ਲਾਡੀ ਸੁਨਿਆ ਤੋ
ਦੇਖਾ ਕੈਸ ਕੋਇਲ ਤੋ ਛੋਰ ਗਾਡੀ ਸੁਨਿਆ ਤੋ ਦੇਖਾ ਕੈਸ ਕੋਇਲ ਤੋ ਛੋਰ ਗਾਡੀ ਸੁਨਿਆ ਤੋ ਦੇਖਾ ਕੈਸ ਕੋਇਲ ਤੋ
ਯਾਰ ਮਾਰ ਫੋਨ ਬੰਦਨੇ ਜਾਨੋ
ਸੋ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਖੇਤੋ ਫੋਨ ਬੰਦਨੇ ਜਾਨੋ ਸੋ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਖੇਤੋ ਫੋਨ ਬੰਦਨੇ ਜਾਨੋ ਸੋ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਫੋਨ ਬੰਦਨੇ ਜਾਨੋ ਸੋ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਖੇਤੋ ਫੋਨ ਬੰਦਨੇ ਜਾਨੋ ਸੋ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ
ਯਾਰ ਫੋਨਾ ਪੇ ਬਾਬੂ ਖੇਵਾਲੀ
ਤੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਟੈਮ ਕਿਤੇ ਫੋਨਾ ਪੇ ਬਾਬੂ ਖੇਵਾਲੀ ਤੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਟੈਮ ਕਿਤੇ ਫੋਨਾ ਪੇ ਬਾਬੂ ਖੇਵਾਲੀ ਤੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਟੈਮ ਕਿਤੇ ਤੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਟੈਮ ਕਿਤੇ ਫੋਨਾ ਪੇ ਬਾਬੂ
ਯਾਰ ਵਾਇਰਸ ਗੜਬੜ ਕਰਦੀ ਰੇ ਬਲਵਾ ਤੋ ਯਾਦਾ ਤੋ ਜਾਨੋ
ਵਾਇਰਸ ਗੜਬੜ ਕਰਦੀ ਰੇ ਬਲਵਾ ਤੋ ਯਾਦਾ ਤੋ ਜਾਨੋ ਵਾਇਰਸ ਗੜਬੜ ਕਰਦੀ ਰੇ ਬਲਵਾ ਤੋ ਯਾਦਾ ਤੋ ਵਾਇਰਸ ਗੜਬੜ ਕਰਦੀ ਰੇ ਬਲਵਾ ਤੋ ਜਾਨੋ ਬਾਰਿਸ ਗੜਬੜ ਕਰਦੀ ਰੇ ਦਿਲਵਾ ਤੋ ਯਾਦਾ ਤੋ
ਯਾਰ ਤੁਸ ਮਿਲਵਾ ਕੋ ਮੈਨ ਖੇਚੇ ਰੇ
ਦੁਲਤ ਬੜਾ ਖਾਲੇ ਗਰਾਜ ਤੁਸ ਮਿਲਵਾ ਕੋ ਮੈਨ ਖੇਚੇ ਰੇ ਦੁਲਤ ਬੜਾ ਖਾਲੇ ਗਰਾਜ ਤੁਸ ਮਿਲਵਾ ਕੋ ਮੈਨ ਖੇਚੇ ਰੇ ਦੁਲਤ ਬੜਾ ਖਾਲੇ ਗਰਾਜ
ਮਿਲਵਾ ਕੋ ਮੈਨ ਖੇਚੇ ਰੇ ਦੌਲਤ ਪੁਰਾ ਖਾਲੇ ਗਰਾਜ
ਤੁਸ ਮਿਲਵਾ ਕੋ ਮੈਨ ਖੇਚੇ ਰੇ ਦੌਲਤ ਪੁਰਾ ਖਾਲੇ ਗਰਾਜ ਤੁਸ ਮਿਲਵਾ ਕੋ ਮੈਨ ਖੇਚੇ ਰੇ ਦੌਲਤ ਪੁਰਾ ਖਾਲੇ ਗਰਾਜ
We'll be right back.
नोर तेरा कासू मेरा कासू रियल मेलव ये को परणा
रे भी मैं नोर तेरा लासू रियल मेलव ये को परणा रे भी मैं नोर तेरा लासू रियल मेलव ये को
रे भी मैं नोर तेरा लासू रियल मेलव ये को परणा रे भी मैं नोर तेरा लासू रियल मेलव ये को कौन दिल को चावे लेके राज गुजर
लाए फिर मैं परिया कौन दिल को चावे लेके राज गुजर लाए फिर मैं परिया कौन दिल को चावे लेके राज गुजर
सावे लेके राज गुजर लाइफ में फेरिया को दिल को चावे लेके राज गुजर लाइफ में फेरिया को दिल को चावे लेके राज गुजर लेके राज तो
सबके मैं बाबू जूंगी मारा सू लेके राज तो सबके मैं बाबू जूंगी मारा सू लेके राज तो सबके मैं बाबू जूंगी मारा सू लेके राज तो सबके मैं बाबू जूंगी लेके राज तो सब के
जिगरी यार के लोज गिना के लोज गिना
लेके राज रे भी तो दोनों जिगरी यार के लोज गिना लेके राज रे भी तो दोनों जिगरी यार के लोज गिना लेके राज रे भी तो
जिगरी यार के लोज गिना लेके राज रे तो दोनों जिगरी यार के लोज गिना
लेके राज रे भी तो दोनों जिगरी यार के लोज गिना लेके राज रे भी तो
की लुक खतरी छोरिया को जीव बड़े रे
लेके राज की लुक खतरी छोरिया को जीव बड़े रे लेके राज की लुक खतरी
छोरिया को जीव बड़े रे
लेके राज की लुक खतरी छोरिया को जीव बड़े रे लेके
की लोग के तेरे।
हाँ जी लीजिए दोस्तों, इस सुपर टैलेंट का सिंगर भाई मुनिराज कसाना एंड दयाराम कसाना दोस्तों।